Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 8. decembra, sa vama producent Vesna Jelšić i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U Sjedinjenim državama pronađen Oliver Dragić, osumnjičen za zločine u Srebrenici. Biće deportovan Bosni i Hercegovini.
Tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine, prema istom izvoru, Dragić i njegova jedinica poslati su u okolinu Srebrenice kako bi tražili preživjele i spriječili njihov bijeg.
Srbija povećava budžet za vojsku. Analitičari vjeruju da su u pitanju sredstva za remont MIG-ova i nabavku naoružanja. Vladimir Erceg.
Tako da u suštini kada se oduzmu ove dve stavke velike, dobija se otprilike slična struktura budžeta i visina budžeta kao i prethodne godine.
Vlasti Kosova pozvale na okončanje mandata misije ULEX-a ministar pravde Abeljar Tahiri.
Ulazimo u 10. godišnjicu rada ULEX-a i tokom ovog perioda ULEX je odradio neverovatan posao u ojačavanju i razvoju kapaciteta države Kosovo. Ali sada smatram da je Republika Kosova dospela da izgradi svoje kapacitete da sama rukovodi zemljom.
Izostao redovan izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, ali ne i kritike Brisela. U Hrvatskoj, članici Evropske unije, skandal sa zloupotrebom evropskih socijalnih fondova. Nepotizam u Republici Srpskoj nikad uočljiviji, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog zasjedanja saopštio je da se nastavljaju negativni trendovi razorne retorike BH političara koja vodi podjelama. Iz PIK-a su saopštili povodom navoda i zaključaka Skupštine Republike Srpske od 7. novembra da Bosna i Hercegovina nije zajednica država i da je Republika Srpska sastavni entitet Bosne i Hercegovine, a ne država sama po sebi. Priče o odcjepljenju entiteta i hipotetički ratni scenarij nakon posljednjih presuda Haškog tribunala neprihvatljivi su, navodi se u komunikeu. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, predstavljajući zaključke, rekao je da se razgovaralo i o dešavanjima u Beogradu nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije.
Nadam se da možda iduće godine da će biti možda malo više dijaloga, više nekih zajedničkih stavova predsjedništva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je njegova jučerašnja posjeta Sankt Petersburgu bila odlična i naveo da je dogovoreno formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gazt Republike Srpske i ruski Gazprom. Dodik je najavio da bi predstavnici Gazproma sljedeće nedjelje trebalo da dođu u Republiku Srpsku. Primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma pronađen 31. oktobra na Palama nije originalan dokument, utvrđeno je vještačenjem koje su izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, prenijela je Srna. Vještačenje je izvršeno na osnovu naredbe posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika prirodnog kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči predstojeće posjete Moskvi poručio je ruskom narodu da treba da znaju da zvaničnom Beogradu nije uvijek lako, ali da je Srbija jedina zemlja među onima koji teže članstvu Evropskoj uniji, koja nikada nije glasala protiv Rusije i koja nikada nije i neće uvesti sankcije Rusiji. Agencija TASS je najavila da će Vučić posjetiti Moskvu od 18. do 20. decembra. Premijer Makedonije Zoran Zaev posjetit će 12. decembra Kosovo. Kako je saopštila makedonska vlada, to je prva zvanična posjeta premijera Makedonije Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedan Palestinac je ubijen, a desetine su povrijeđene, uključujući i 18 osoba iz vatrenog oružja u sukobima na zapadnoj obali, pojasu Gaze i istočnom Jerusalimu, u protestima izazvanim odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Hamas je pozvao na početak nove intifade. Protesti se održavaju i širom arapskog svijeta. U napadu na mirovne snage Ujedinjenih nacija u Kongu ubijeno je 14 ljudi, ranjeno 53. Riječ je o najkrvavijem napadu na UN-ove snage godinama unazad. UN zvaničnik je za napad optužio pobunjenike iz susjedne Ugande. Predsjednik Poljske Andrzej Duda zvanično je imenovao ministra financija Mateusza Morawieckog za novog premijera. Do promjene je došlo u danu kada su poljski poslanici usvojili dva zakona, jedan koji će promijeniti način funkcionisanja Vrhovnog suda Poljske, a drugi način predlaganja sudija. Kritičari, među njima i zvaničnici Europske unije, to vide kao eroziju nezavisnosti pravosuđa pod populističkom partijom Zakona i pravde. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je početku radova gasnog megaprojekta u arktičkom dijelu Sibira, koji će biti ostvaren u saradnji sa francuskim preduzećem Total i jednom kineskom kompanijom. Projekat Jamal vrijedan je 27 milijardi dolara i jedan je od najambicioznijih projekata u svijetu u sektoru energetike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo temama dama. Oliver Dragić optužen je u Sjedinjenim Američkim Državama da je bio pripadnik paravojne policije koja je učestvovala 95. godine u Srebreničkom genocidu. Biće deportovan iz Sjedinjenih Država prema sporazumu o priznanju krivice. Dragić je priznao lažne iskaze, ali je porekao da su oni njegove policijske jedinice učestvovale u ratnim zločinima blizu Srebrenice 95. godine. Dženana Halimović ima detalje.
Iako su vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama donijele odluku o deportaciji 42-godišnjeg Olivera Dragića, u Bosnu i Hercegovinu još nije stigla obavijest o njegovom izručenju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije nemaju ni u Ministarstvu pravde. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine rečeno je kako su kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama pružali međunarodnu pravnu pomoć u predmetu protiv Dragića, te da više informacija ne mogu dati. No na jednom od ročišta pomoćnik tužioca Matthew Cronin naveo je kako je i Bosna i Hercegovina zainteresirana za njegov povratak, a vezano uz tekuće istrage za ratne zločine. Dragić je 2016. godine optužen da je davao lažne izjave prilikom prijave za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Naime, optužen je da je na prevaru ušao u zemlju, tvrdeći da je žrtva rata, te je prikrio svoju uključenost u rat u Bosni i Hercegovini. Na ročištu se po sporazumu o priznanju krivnje, Dragić izjasnio krivim za imigracijsku prevaru. Prema onome što je iznio ured tužioca u Sjedinjenim Američkim Državama, Dragić je 1994. godine završio policijsku obuku u Srbiji, te se vratio u Bosnu i Hercegovinu gdje se pridružio dobrovoljcima stacioniranim u Zvorniku. Tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine, prema istom izvoru, Dragić i njegova jedinica poslati su u okolinu Srebrenice kako bi tražili preživjele i spriječili njihov bijeg. Tužiteljica Carol Rendon prilikom iznošenja optužbi je kazala:
Sjedinjene Američke Države važe za svjetionik onima koji bježe od ugnjetavanja i zlodjela, a ne onima koji su ih počinili. Optuženi je lagao u vezi svoje umješanosti u užasan ratni zločin i za te laži će odgovarati.
Svoju je službu Dragić nastavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske do novembra 1998. godine, 8 mjeseci nakon što je aplicirao za status izbjeglice u Sjedinjenim Američkim Državama. Na aplikaciji je naveo kako je, citiramo, nezaposlen i nikada nije radio, završen citat, te da je 1992. godine pobjegao iz Bosne i Hercegovine i ostao van zemlje. Dobio je trajni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama 2001. godine, negirajući učešće u genocidu. Ponovo je negirao umješanost od decembra 2013. do septembra 2014. godine, dok je pokušavao steći status američkog državljanina. Oliver Dragić jedan je od stotina onih za koje vlasti Sjedinjenih Američkih Država vjeruju da su prikrili svoju umješanost u ratne zločine prilikom dolaska u tu zemlju u sklopu izbjegličkog talasa onih koji su bježali s prostora bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Pred poslanicima Skupštine Srbije nalazi se prijedlog državnog budžeta za narednu godinu, kojim će prema riječima ministra odbrane Aleksandra Vulina za vojsku biti izdvojeno 25% više sredstava nego ranijih godina, a najveći dio uvećanja bit će namijenjen kapitalnim investicijama, odnosno, kako tumače oni koji su budžet analizirali, nabavci i remontu naoružanja. Ognjen Zorić.
Predlogom budžeta za 2018. godinu Ministarstvo odbrane će dobiti oko 70 milijardi dinara. od čega će prema rečima resornog ministra najveći deo biti iskorišćen za standard pripadnika vojske, odnosno povećanje plata, ali i za nastavak naoružanja, za nastavak opremanja najsavremenijim borbenim sistemima i za održavanje i remont tehnike. Predviđeni budžet, ukazuju u Fiskalnom savetu, veći je za oko 11 milijardi dinara od prošlogodišnjeg.
9 milijardi dinara od tih 11, to je posljedica dakle skoka investicija, planiranih investicija na razdelu Ministarstva odbrane.
Rekao je član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković. Kakve investicije su u pitanju, nije navedeno. Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vladimir Erceg veruje da taj novac prevashodno je namenjen remontu 6 MIG-ova koje je Srbiji donirala Rusija. Erceg ukazuje da na još jednom kontu stoji oko 2 milijarde, za kako je navedeno, opremu i stavke modernizacije i remont sredstava naoružanja vojne opreme.
Ne zna se tačno zašto je taj novac izdvojen, da li to također ide za MIG-ove ili su to ti najavljeni helikopteri. Tako da u suštini kada se oduzmu ove dve stavke velike, dobije se otprilike slična struktura budžeta i visina budžeta kao i prethodne godine.
A u Skupštini Srbije, na čijem je dnevnom redu budžet za 2018. poslanici opozicije imali su brojna pitanja za ministra Vulina, pre svega ona koja se tiču upravo nabavke oružja. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković tražio je tako objašnjenje na osnovu čega se Srbija naoružava i na osnovu kojeg projekta i plana. Ministar je na to izjavio da će vojska nastaviti da se naoružava i da unapređuje položaj svog kadra, te najavio novu strategiju odbrane do kraja godine.
Ako ne treba da naoružavamo vojsku, pa daj da raspustimo. Onda je ne 70 milijardi koliko smo dobili, nego je 7 miliona previše. Šta će nam? Vojska služi samo za jednu stvar, da se priprema za rat, a na politici je da rat izbegne koliko god može.
A u međuvremenu deo zaposlenih u vojsci već dugo je nezadovoljan svojim položajem, pre svega materijalnim, na što su ukazivali na nekoliko protesta koje su održali pred zgradom vlade Srbije. Na jednom od posljednjih, oktobra ove godine, predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić slikovito je rekao da zbog takvog odnosa vojsku u proseku napušta 6 pripadnika dnevno. Danas Antić najavljeno uvećanje kojim se predviđa i rast plata od 10% vidi upravo kao rezultat njihovog pritiska koji, kaže, traje još od kraja prošle godine. Najavu ministra pozdravlja i dodaje kako se nada da je državno rukovodstvo zaista uvidjelo nužnost da se standard pripadnika vojske popravi. Ipak, kako dodaje,
problem u tome što smo mi mnogo puta do sada imali takvo obećanje koje nisu realizovane.
Inače, budžetom za 2018. predviđena su velika izdvajanja i za sektor bezbednosti, odnosno za Bezbednosno informativnu agenciju, koje će, kako su mediji navodili, biti dodeljeno 5,3 milijardi dinara, što je prema računicama povećanje od 18%. Ono što međutim u budžetu nije navedeno jeste na šta će BIA taj novac trošiti, baš kao što nema ni objašnjenja šta podrazumevaju kapitalne investicije kod vojske, ali i kod policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mandat misije Europske unije o vladavini zakona EULEX koji treba da se okonča 14. jula 2018. godine trebalo bi potpuno da se okonča, kažu predstavnici kosovskih institucija. Kažu da nema potrebe da se mandat nastavi pošto su domaće institucije sada spremne da preuzmu sve odgovornosti u oblasti i pravosuđa i vladavine zakona. Na to je pozvao predsjednik Kosova Hašim Tači u godišnjem obraćanju ispred pripadnika bezbjednostnih snaga Kosova, dodajući da je došlo vrijeme da se institucije Kosova ponašaju kao domaćini u svojoj kući. Amra Zajneli.
EULEX je najveća misija Europske unije koja je u potpunosti postala operativna aprila 2009. godine. Cilj misije bio da pomogne kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Sudije i tužioci EULEX-a sude i vode krivične istrage u predmetima ustavnog te građanskog prava i odabranim visoko osjetljivim krivičnim predmetima, ratni zločini, terorizam, međuetnička krivična dela, organizovani kriminal i korupcija, kako isključivo, tako i zajedno sa kosovskim partnerima. Savet Evropske unije jednom je već produžio mandat EULEX-a na 2 godine za period od 2016. do 2018. na zahtev bivše predsjednice Atifete Jahjaga, a što je kasnije potvrdila i Skupština Kosova. Ministar pravde u vladi Kosova Biljar Tahiri navodi da Kosovo više nema potrebe za stranim misijama, kao što je ova misija Euleksa.
Ne, povim na radijaturen, namazon, čendrinet Euleks.
Ulazimo u 10. godišnjicu rada Euleksa i tokom ovog perioda Euleks je odradio neverovatan posao u ojačavanju i razvoju kapaciteta države Kosovo. Ali sada smatram da je Republika Kosova dospela da izgradi svoje kapacitete da sama rukovodi zemljom, ističe Tahiri. On dodaje da je vlada Kosova za sljedeću godinu izdvojila dodatna sredstva za sve tužioce i sudije koji će da zamene one Euleksove. I predsjednik Vrhovnog suda Kosova Enver Peci veruje da Euleks treba da okonča svoj mandat nakon dobro određenog posla. Kosovsko pravosuđe ima potrebnu energiju i profesionalne kapacitete da se uspješno suoči sa izazovima, smatra on. Misija Euleksa često je bila kritika civilnog društva zbog nedovoljno efikasnog tretiranja slučajeva teških zločina, posebno kada je u pitanju organizovani kriminal i korupcija. Betim Musliju iz Kosovskog instituta za pravosuđe smatra da Evropska unija može da produži mandat Euleksu ponovo i dodaje da takve očekivanja postoje. Ipak, kako ističe, to ne bi trebalo da se desi. Zasnivajući se na ono što treba da se desi na Kosovu u vezi specijalnog suda za ratne zločine, mislim da će se mandat Euleksa produžiti. A da li treba? Mislim da ne. I mislim da ne bi trebao da ima one obaveze koje je imao do sada, a to je borba protiv određenih krivičnih dela, zato što do sada nismo vidjeli opipljive rezultate koji bi pomogli Kosovu u borbi protiv kriminala, smatra Musliju. Inače, misiju Euleksa su pratili pojedine afere, a posljednja se tiče navodima predsjedavajućeg sudija Euleksa Malcolma Siomasa, iznetim u intervju za francuski list Le Monde nakon podnošenja ostavke u toj misiji. Britanski sudija govori o navodnim disfunkcijama misije i umešanosti korupcije u radu te misije. Simos je također istakao da Euleks nije misija koja promoviše vladavinu zakona, već je više politička misija. U vezi sa tim, Euleks je saopštio da je Simons tokom protekle godine bio predmet više nezavisne istraga u kojima se navode ozbiljne optužbe protiv njega. Ove istrage sprovodi tim koji je osnovan i nalazi se u Briselu, a u kojem predsjedava bivši sudija Evropskog suda pravde. Ti navodi su u raznim fazama istrage, a neki od njih prosljeđeni su disciplinskom odboru i trenutno čekaju odluku. Ostali su u toku, navodi se u saopštenju Euleksa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku izostao redovan izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, ali ne i kritike Brisela, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Vrlo eksplicitno, možda nikad eksplicitnije do sada, Evropska komisija ukazuje da do pomaka i ne može doći dok je sistem ovako zarobljen neprimjerenim političkim uticajima.
U Hrvatskoj članici Evropske unije skandal sa zloupotrebom evropskih socijalnih fondova. Mirando Mrsić iz SDP-a.
To se desilo da se u vrtiću u kojem vjerojatno nema oni kojima treba pomoć iz ovog fonda, se ta pomoć distribuira.
Nepotizam u Republici Srpskoj nikad uočljiviji.
Zrinka Ivanković, čerka ministra poljoprivrede Republike Srpske Steve Mirjanića, zaposlena je prije 6 mjeseci u Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srpske, bez konkursa.
Najavljeno slijedi. Ove godine izostao redovan oktobarski izvještaj Evropske komisije o procesu evropskih integracija o Crnoj Gori i preprema se za proljeće, a u nacrtu dokumenta koji se nalazi na sajtu Crnogorskog ministarstva evropskih poslova upada u oči ocjena Brisela kako je Crna Gora ostvarila samo početne rezultate u suzbijanju korupcije na visokom nivou i nekim oblicima organizovanog kriminala. Evropska komisija ocjenjuje da ostaje značajan broj prepreka koji onemogućavaju da Podgori bude uspješnija u suočavanju sa organizovanim kriminalom. Predrag Tomović.
Komentarišući ocjene i zaključke iz dokumenta Evropske komisije, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da on pokazuje da Crna Gora ne samo da ne bilježi napredak u vladavini prava, već u nekim oblastima i nazaduje.
Možda nikad eksplicitnije do sada, Evropska komisija ukazuje da do pomaka i ne može doći dok je sistem ovako zarobljen neprimjerenim političkim utjecajima. Podsjetiću, u samom sažetku stoji ocjena. Ubjedljivi rezultati preduzetih reformi će jedino biti moguće u okruženju u kojem su nezavisne institucije zaštićene od bilo kojeg miješanja i podstaknute da u potpunosti koriste svoje ovlaštenje. Ja to čitam kao poruku Evropske komisije. Crnogorske institucije u ovom kontekstu partijske stege ne mogu ni produkovati suštinski učinak i mislim da bi ovo samo po sebi trebao da bude crveni alarm za vlasti ukoliko im je pristupanje Evropskoj uniji uopšte više od retoričkih zalaganja u kojima su vrlo glasni.
Eksperti Evropske komisije preporučili su da Agencija za sprečavanje korupcije ima direktan pristup bankovnim računima javnih funkcionera i njihovih porodica. Primjećuju da je agencija istraživala samo javne funkcionere na nižem nivou i traže da se fokusira na visoko rangirane zvaničnike. Poručuju da će pratiti koliko je agencija uspješna u tome. Dalibor Kuljarević kaže da je to jasna poruka Evropske komisije da je učinkovitost u dosadašnjem radu Agencije za sprečavanje korupcije upitna.
Ja očekujem da ovo bude zapravo pretposlednje upozorenje na rad agencije prije izvještaja koji će izaći u mart mjesecu, odnosno na proljeće 2018. godine, jer je ovdje njoj dat praktično domaći zadatak onih dijelova koje mora potrebno hitno da unaprijedi.
Iz Evropske komisije ukazuju da je u toku izvjestan broj krivičnih istraga za pranje novca, ali da ni jedan slučaj nije bio pred sudom posljednjih godina. Također navode podatak da od 2015. nije bilo ni jedno krivično gonjenje za trgovinu ljudima, niti jedne pravosnažne presude u posljednje tri godine. Evropska unija konstatovala je ograničen napredak u rješavanju nasilja nad novinarima i medijima, a posebno u rješavanju starih, neriješenih predmeta, uključujući i slučaj ubistva Duška Jovanovića iz 2004. godine. Evropska komisija posebno se osvrnula na državnu televiziju i konstatuje da rukovodstvo Radio Televizije Crne Gore i njegovi upravni organi moraju biti zaštićeni od neprimjerenog uticaja i političkog pritiska. Željko Rutović iz vladinog direktorata za medije kaže za Radio Slobodna Evropa da što se medija i njihovih sloboda tiče, vlada Crne Gore dijeli iste vrijednosti sa Evropskom unijom.
U tom kontekstu sami se pridružujem ocjenama protiv bilo kog vida političkog pritiska na autonomno djelovanje institucija medijske zajednice, a imali smo prilike, nažalost, da vidimo da je radikalizacija tog i takvog političkog pritiska urodila lex specialisom i smjenom menadžmenta protiv ustavnih i zakonskih garancija slobode izražavanja i garancija nezavisnosti javnog servisa.
Dugogodišnji novinar Nikola Marković drugačije čita izvještaj Evropske komisije o pritiscima na Radio Televiziju Crne Gore, pa konstatuje da ih je Evropska komisija dobro uočila.
Sočiti su pritisci i pokušaji da se javni servis ponovo stavi pod političku kontrolu, od koje se bio oslobodio zadnjih nekoliko mjeseci dolaskom novog rukovodstva. Javni servis ne mora da bude najgledaniji, on mora biti najkvalitetniji, on mora da bude uzor ostalim medijima. Da bi to bio, mora da bude oslobođen političkog pritiska.
Na kraju, autori radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju poglavljima 23 i 24 zaključuju da će u predstojećem periodu biti ključno da Crna Gora pokaže jaču političku posvećenost reformama u oblasti vladavine prava i da isporuči ubjedljive rezultate, naročito u oblastima u kojima postoji zabrinutost. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pokloni za djecu kupljeni od evropskih sredstava za siromašne koje je ministrica donijela u privatni katolički vrtić najnoviji su skandal HDZ-ove ministrice demografije i socijalnih pitanja Nade Murganić. Ovim je nadmašila svoj nedavni gaf kada je u prijedlogu obiteljskog zakona pokušala progurati definiciju da porodica bez djece nije obitelj. Eniš Zebić.
Oporba je oštro napala HDZ-ovu ministricu demografije i socijalne politike Nadu Murganić prozivajući da je u privatni vjerski vrtić izabran po privatnim linijama došla povodom blagdana Svetog Nikole darivati djecu poklonima kupljenim europskim novcem koji nije za to namijenjen, već za pomoć najsiromašnijima. Socijaldemokratski zastupnik i nekadašnji ministar socijalne politike Mirando Mrsić.
To se desilo da se u vrtiću u kojem vjerojatno nema oni kojima treba pomoć iz ovog fonda se ta pomoć distribuira. Pa makar to bilo popločano i dobrim namjerama, ali to nije dopušteno sa strane Europske komisije i ja očekujem da će Europska komisija itekako pročešljati ovaj fond.
Novinarka jedne privatne televizije koja je otkrila ovaj slučaj nenamjenskog trošenja europskih sredstava pokušala je za pojašnjenje pitati državnu tajnicu u tom ministarstvu Magdalenu Manđerić koja je doslovce pobjegla od nje, a potom nešto kasnije zajedno sa ministricom nestala na stražnji ulaz vrtića. Socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras doveo pitanje po kojim je to kriterijima ministrica donijela poklone baš u ovaj privatni zagrebački katolički vrtić.
Činjenica je, a vi me demantirajte, da vaša najbliža suradnica je korisnica, odnosno njena obitelj tog dječjeg vrtića. pitati jer to također piše u medijima. Vi recite da to nije istina.
Da ne ispadne da su samo socijaldemokrati prozivali ministricu, Branimir Bunjac iz Živog zida.
Ali ono što je definitivno pokrenulo cijelu ovu aferu je da je gospođa Mađerić pobjegla na stražni izlaz i to na potpuno karikaturalan način, a drugo da ste vi također izišli na stražni izlaz, pa me zanima zbog čega jedna ministrica, na koncu konca bilo koja poštena osoba, se boji proći među ljudima i gledati ih pravo u oči.
Jedini demanti novinskog napisa da dijete ministričine tajnice ide u taj vrtić bio je da dijete ima 10 godina, dakle da više ne ide u taj vrtić, već sada u osnovnu školu. Drugi ministričin demanti je da nisu bili nikakvi paketići, već da se poklone donijelo u kartonskoj kutiji, ministrica Murganić.
Paketići ne postoje i ne postoji afera. Sredstva za tehničku pomoć fondova EU su na ispravan i pravilan način usmjerena.
Stav vladajućih da nije napravljen nikakav gaf, cijelo postupanje ministrice Murganić i potpora koju je dobila od premijera, govore što ova vlada misli o nama građanima, kaže ovim povodom za naš program nagrađivani novinar portala Index.hr Ilko Čimić.
Jednostavno prave nas budalama. Naime, činjenica je da je ministrica i njena svita jučer bila u privatnom vrtiću. U tom vrtiću su donijeli darove koji su bili namijenjeni siromašnoj djeci. Preko puta tog vrtića kojeg su oni posjetili privatnog se nalazi gradski državni vrtić kojim je ove godine već dva puta padao strop. Cijela ta priča je zapravo suluda, ali opravdanja vlade za sve ono što rade su jednako bila suluda. Mislim da je primjera jako puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još malo o zloupotrebama. Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, postupajući po inicijativi poslanika u Skupštini Republike Srpske Adama Šukala da se utvrdi sukob interesa entitetskog ministra poljoprivrede u slučaju zaposlenja njegove kćerke u Fondu za zaštitu životne sredine, donijela je odluku da sukoba interesa nije bilo. Šukalo kaže ovo je ruganje zakona, a analitičari konstatuju da je nepotizam odavno postao legalan. Gojko Veselinović.
Zrinka Ivanković, ćerka ministra poljoprivrede Republike Srpske Steve Mirjanića, zaposlena je prije 6 mjeseci u Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srpske, bez konkursa. U to vrijeme ministar Mirjanić bio je i član upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine. Adam Šukalo, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uputio je tada inicijativu da se ispita sukob interesa ministra Mirjanića Republičkoj komisiji za utvrđivanje sukoba interesa. Nakon 5 mjeseci rada, komisija je utvrdila da sukoba interesa nije bilo, uz obrazloženje da ćerka i ministar više ne žive zajedno, te da je ministar dan prije nego što je njegova ćerka počela da radi u fondu, podnio ostavku na mjesto člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine. Za poslanika Adama Šukala, ovo je ruganje zakonima i kompletnoj javnosti Republike Srpske.
Obrazloženje koje je navedeno ne odgovara ni činjeničnom stanju, a ne odgovara ni zdravom razumu. Sama procedura njenog zapošljavanja je bila završena u momentu dok je on još bio član Upravnog odbora, a posebno iritantno što komisija u obrazloženju javno pohvaljuje ministra zbog visokog moralnog čina ili podnio tu ostavku.
Na pitanje novinara o odluci Republičke komisije zbog zapošljavanja ćerke u Fond za zaštitu životne sredine, ministar Mirjanić je rekao da ga ćerka nije pitala ništa kada se zapošljavala, a da jeste ne bio je dao, uz opasku da je to njen izbor. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da su ovom odlukom nepotizam i sukob interesa legalizovani mimo svih pravnih i moralnih normi.
Praktično ta priča o nepotizmu koja je prisutna već godinama, koja je ne samo legalizovana kroz druge zakone i procedure zapošljavanja, sad je ovakvom odlukom ispada da je legalna i po zakonu o sukobu interesa, iako on jasno naglašava na koga se primjenjuje i u kojim situacijama, a u ovoj situaciji je dakle postojala direktna mogućnost za uticaj.
Dženana Aladžuz iz agencije Infohouse, koja je osnivač antikorupcijske mreže u BiH Account, kaže da je nepotizam odavno postao pravilo ponašanja kod izabranih predstavnika vlasti i nosilaca visokih funkcija u javnom sektoru.
Kod nas je potpuno normalno da se zapošljavaju ljudi na iznimno važne i manje važne pozicije bez ikakvog smisla. I onda kada se neko čudi što nam je loše, mogao bi naprijed samo da pogleda ko gdje radi.
Slučaj Mirjanić nije izolovan kada su u pitanju visoki funkcioneri Republike Srpske. Tako je svojevremeno Filip Cvijanović, sin Željke Cvijanović, predsjednice Vlade Republike Srpske, zaposlen u Elektroprenosu BiH, iako je imao najmanji prosjek ocjena u odnosu na ostalih 12 kandidata, ali je najviše bodova dobio za intervju. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija također je ćerku zaposlio u Elektroprenosu. Ovako bi se moglo nabrajati u nedogled, ali uprkos tome institucije koje se bore protiv ovakvih anomalija uz sve dokaze ne vide nepotizam i sukob interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Sloboda je pojam koji prema enciklopedijama predstavlja stanje u kojem jedinka ili društvena grupa zadržava mogućnost djelovanja neovisno o svakoj nuždi. Podrazumijeva i stanje svijesti u kojem se čovjek osjeća neograničen, da odlučuje o političkom, vjerskom, seksualnom i svakom drugom opredjeljenju. Mladi u Bosni i Hercegovini svoju slobodu posmatraju kroz prizmu životnih prilika. U Srebrenici su sa Sadikom Salimovićem podijelili svoje dileme o tome jesu li i koliko slobodni.
O slobodi kao pojmu mladi u Srebrenici ne razmišljaju dovoljno, smatra Bekir Halilović. Baš zbog toga može se doći u situaciju da svojom slobodom ugrožavamo drugog, ističe Bekir.
Vrlo jedno zanimljivo pitanje, o kojem možda baš ne razmišljamo koliko bi trebalo da razmišljamo. Sa nekog pravnog stanovišta, šta je to sloboda? Je li to da radimo ono što želimo? A šta mi to stvar želimo? Koliko to možemo ograničiti? Koliko to možemo proširiti? Nekad ono što mi želimo vrlo pogubno za neke druge koji to ne želi. Da li mi tom nekom svojom slobodom, slobodom ljubavi prema nečemu, slobodom htjeti nešto, ugrožavamo slobodu nekog ko ne želi tako, ko ne voli to što mi voli.
U mjestu kao što je Srebrenica, mladi ponekad sami sebi ograničavaju slobodu, kaže Bekir.
Ako ćete iskreno, mislim da mi baš živimo u društvu, u mjestu, u jednoj sferi koja nema baš mnogo to slobode. Prvenstveno zato što dominira strah, da se ljudi plaši, da se tako na neki način vrlo ograničavaju sami sebi tu svoju slobodu. Ali opet s druge strane, taj strah je opravdan. Tako da mislim da je baš sloboda ovo mjesto nešto što je veliki krug u kojem se vrtiš, čega se plašiš i neka velika želja da bi ti nešto radio, da bi ti nešto činio što ne možeš.
Sloboda se može doživjeti u smislu duševnog mira, ističe Valentina Gagić.
Sloboda kao riječ stvarno onako djeluje nešto čemu svemu težimo, nešto jel, veliko i nešto što možda na neki način fali danas svima nama. Ali meni je sloboda prije svega kad uspijem da pronađem jel, ovim nekim teškim trenucima neki mir u sebi i mir sa sobom prije svega, onda naravno i sa okolinom. I sloboda mi je da u suštini mogu glasno da govorim ono što mislim i ono što nosim u sebi, a da pritom ne dozvoli sredina da te jel, riječi tumači na svoj način i obično ono drugačije nego što one budu izgovorene.
Mladi u suštini nemaju posao i to u mnogome sputava njihovu slobodu. Osim toga, još nekoliko faktora utiče na njihovu slobodu, napominje Valentina.
Stalno smo pod različitim nekim pritiscima i teškim ovim životnim okolnostima. Nemaju dovoljno slobode u smislu da životne okolnosti u kojima se mi nalazimo danas su prilično ograničavajući. Često zbog ekonomske situacije, često zbog političke situacije, ovih negativnih političkih efekata, tako da Mislim da su i mladi kao i većina stanovnika iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine nekako idu uvijek linijom manjeg otpora i stapaju se sa sredinom koja je prilično ograničavajuća po pitanju slobode.
Bekir dodaje da strah i bojazan na sve pojave u društvu u mnogome sputavaju slobodu.
Baš kad dok ste mladi vjerujete neke stvari, pogotovo svijeta kojeg možete promijeniti. I onda šta se ti desi se taj strah? Mladi se plaše, mladi se plaše za budućnost, mladi se plaše za perspektivu, za posao, za porodicu. I onda sve to, jel, samo po sebi ograničava slobodu koju svi mladi na svijetu imaju, pa i ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sloboda je mladima u Srbiji veoma važna i neizostavna je potreba njihovog života. Kako su nam pojedini studenti rekli na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, odakle su u prošlosti kretale mnoge demonstracije i šetnje za demokratske promjene, izvor svih zabrana najprije vide u sistemu. Zoran Glavonjić.
Za Ognjena Mitića, 21-godišnjeg studenta filozofije, sloboda je odsustvo svih zabrana.
Uglavnom ono političkih, da se sistem ne meša u lične slobode ljudi. Sloboda govora, ne znam, nisam možda raspravljao nekim temama koje se ne sviđaju ljudima, pa da mi uskrati tu slobodu. Možda bi mogla veća sloboda medija.
Nina, 22-godišnja studentkinja antropologije, kaže da se radi o kompleksnom pitanju.
Sloboda neka pomirenost sa mogućnostima i delovanje unutar njih, ka daljim svojim željama. Je li imati mogućnost da dobijem informacije koje me zanimaju, to je to ono što jeste u društvu u kojem se nalazim i da mogu da delam u tom istom društvu, to jest da donosim neke promjene koje smatram da treba da postoje.
Svetozar Janković, 25-godišnji student antropologije, smatra da je važan deo slobode mogućnost za besplatno obrazovanje.
Imam svoja ljudska prava koja se danas jako pominju, radnička prava također, sloboda da mi se ne nameću slobode, da mi se ne nameće korektnost, da mi se ne nameće bilo koji obrazac ponašanja. Ljudska prava. To je nešto što je postalo mantra otprilike ovog sistema današnjeg. Postoji kršenje ljudskih prava u realnom životu. I to je nešto što je bauk današnjeg vremena. Tamo se pozivamo na neka druga vremena. Bilo bi neko za krunu, zvezdu ili šta god, tamo se nečiji drugi, ono, nečiji mane ističu koji su bili pre nas, a naše kršenje, naše mane i sve to se kao, radi se na tome, ali se zapravo ne, mislim, konstantno pričamo o tome bez nekih praktičnih rezultata.
U svakodnevnom životu, koja je sloboda koju tebi neko nameće ili oduzima?
Sloboda samostalnog izbora. Samostalni izbor, kretanje, materijalno postojanje, uslovi života koji su zapravo oduzimanje uslova života koji bi trebali da budu zdravo za gotovo.
Za Anu Gavrilović, 21-godišnju studentkinju arheologije, najbitnija je sloboda izražavanja.
Mislim, sloboda da te u nekom kontekstu niko ne osuđuje, naprimjer na određene lifestyle-ove koji mladi vole, poštuju i imaju kao rave kultura, što je, na primjer, sloboda o tome da biram kako ću da se obrazujem, sloboda izražavanja, informisanja o odlukama o obrazovanju, sloboda odluka o našim životima. Sve te slobode mi jako fale i pokušavam negde da ih nađem, ali ovdje se to uskoro, ja mislim, neće desiti. Pa mislim da bi te slobode postojale, da morate nekako mentalitet mladih i oni koji se bave mladima i donose odluke o mladima, da mora to da se promeni. Vlasti, uglavnom. Mislim, ceo ovaj sistem koji postoji i koji je kod nas već utemeljen dobro, on nekako iz nekih razloga te stvari sprečava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jesu li mladi u Crnoj Gori istinski slobodni, te u kojim se situacijama osjećaju zarobljeno, čućemo iz razgovora koji su vodili s Lelom Šćepanović.
Kada smo sa studentkinjama Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću počeli razgovore o slobodi, prve asocijacije im se odnose na slobodu govora i mišljenja. Priča Katarina Miranovića, a sa njom je saglasna i njena godinu starija koleginica Jovana Mijanović.
Sloboda? Pa prije svega da imamo pravo na svoje mišljenje, da se ne mnogo ne plašimo šta će nam ko reći, kako će nam ko reći, već da imamo slobodu izražavanja.
A za vas, što je sloboda?
Pa složila bih se sa koleginicom, jer se u većini slučajeva, to jest makar znam da se za ovo naše područje sloboda govora često uskraćuje, to jest uskraćuje se narod za tu slobodu govora. Nemaju mnogi pravo da izraze svoje mišljenje.
Ni danas u 21. vijeku.
Nažalost, ali tako nekad nametnu okolnosti. Sva sreća, pa porod.
A kako? Na koji način? Jel vi mislite kao i ona da politika može...
Ne znam, ja se baš i ne bavim politikom, ono, trudim se da izbjegavam jer sve što se dešava na ovim našim područjima, tako da...
A može li se bez politike?
Pa ne znam. Ah, boga mi. Kad već postavlja neka pravila i ne znam ni ja, mora se živjeti, po njima živjeti, po znacima navod.
Za razliku od Jovane, Katarina je spremna da objasni šta je značila njena upadica kad politika umješa prste.
Kad ste rekli politika?
Pa, postoji dosta ljudi koji se plaše da izraze svoje mišljenje i svoje osjećanje. Da li bi to možda ugrozilo njihovu profesionalnu karijeru ili porodično stanje, status? Da. Mislim da danas je takvo stanje. I to je možda ta neki čin ograničavanje u svemu tome. I...
Njihove koleginice iz Bijelog polja, Rada Zečević i Nikšićanka Ines Drljević, govore o ličnim slobodama i kako ih osvajaju.
Šta je za vas sloboda? Šta je za mladog čovjeka sloboda?
Sloboda? Pa, to je jako širok pojam. Sloboda mišljenja, sloboda govora, da ne postoje neka ograničenja. Ograničenja postavljena od strane roditelja, već da je svaki čovjek slobodan, da radi upravo onako kako osjeća, želi.
Je li vam nekad bila ugrožena sloboda?
Da, jeste više puta.
Gdje? U kući, u školi?
I u školi, i kući, bukvalno svugdje.
Kako se borite s tim?
Nekako se suzdržavam u tim momentima i uvijek uradim onako kako ja hoću. Ne reagujem nikad u momentu, nego kasnije.
Šta je za vas sloboda?
Evo, razmišljam dok sa koleginicom razgovarate. Ja bih rekla sloboda izbora, ono to mi prvo pada na pamet. I sad koleginica govori o tome kako je nekad bila, da kažemo, sputavana, i to sad razmišljam, kod mene to nije bila praksa. Zašto? Od djetinjstva su bar mene onako... Kaže šta misliš, uradi šta misliš. Sad, kad pokušaju onako, pa kažem, pa čekaj, šta je bila ona priča ranije? Kad sam ranije trebala da kažem, kad ste podržavali, sad ono kao dobro. Još nešto vezano za žene. Pa da mi napometriješ feminizam, ali to je toliko opširno i bojim se da će neki pogrešno shvatiti, pa ću pomenut, ali neka ostane to. Sloboda je...
Ali ja bih
da budeš,
baš voljela da mi kažete
sloboda
to.
Je da se bude žena u pravom smislu te riječi. Da radi sve ono što ona želi. Nešto žele, nešto muškarci, nego ono što ne želi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U slobode idu i prava, a ona bi trebala biti jednaka za sve, pa tako i neovisna o spolu. Inicijativa BH Tate zagovara roditeljsko odsustvo za očeve kao ključni korak u postizanju rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru inicijative napravljena je izložba BH Tate, koja pokazuje kako očevi brinu o djeci i kako je ta briga promijenila njihov odnos. Očevi iz Bosne i Hercegovine su poslali fotografije sa djecom, a 15 najboljih su postale dio izložbe. Pratila Aida Đugum.
Primjer kako se tata može jednako dobro brinuti o bebama kao i mama je priča Omara Sagdatija iz Sarajeva. Otac je 2,5-godišnjih blizanaca, a nakon što se njegova supruga vratila na posao, Omar je nastavio brigu o sinovima. Zahtjevno je, kaže Omar, ali briga o dječacima donosi mu mnogo zadovoljstva i radosti.
Treba jako puno i vremena i pažnje i odricanja, međutim sve to predstavlja veliko zadovoljstvo. Jako puno ljubavi se vrati, ono kogod ljubavi daš, vrati se još više, tako da onaj, nikad nisi bez energije, uvijek imaš tu neku energiju koju dobijaš iz te ljubavi. Naporno, iz početka je bilo i napornije i teže, sad je već malo lakše, već se su štrijeli u puno tih stvari, u kuhanju dječje hrane, a da ne govorim o ovom i peslačnim i kupanju, to je već ono, tu sam profesionalac veliki.
Omar smatra da je neprocjenjivo iskustvo ostati sa svojim djecom kod kuće, odgajati ih, i to preporučuje svim očevima. Zato je postao dio kampanje BH Tate, koja promoviše rodnu ravnopravnost, ovoga puta muškaraca. Kampanju je pokrenulo nekoliko udruženja u saradnji s ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini. Abela Purivatra iz Infohausa objašnjava.
BH Tate je jedna simpatična zagovaračka inicijativa iz jednog malo drugačijeg ugla. Naime, BH Tate zagovara porodiljsko odsustvo za očeve kao i za majke. Mi smo u proteklom periodu imali jednu Facebook kampanju u kojoj smo pozvali sve očeve iz Bosne i Hercegovine da nam pošalju fotografije nekako svakodnevnih aktivnosti sa svojim mališanima. S ponosom moram reći da smo dobili više od 90 fotografija od očeva širom Bosne i Hercegovine i izabrali smo 15 najboljih koje su zadovoljavale sve kriterije i evo one su tu.
Tri najbolje fotografije su i nagrađene na izložbi, a među njima nalaze se fotografije tate Srđana i njegovog osmogodišnjeg sina iz Vlasenice.
Vidio sam slučajno na Facebooku, tako da sam čisto da budem dio toga, svega poslao sam u divnu fotografiju, ispalo je da smo dobili nagradu, što je sasvim super i zbog mene i zbog mova sina. Ja imam još jedno dijete i veliki izazov odgajiti jedno, kamoli dvoje, ali mogu li zamisliti kako je treće dijete, ali nadam se da će imati prilike i to da saznam. Bez dijeljenja poslova i obaveza jednostavno to je nemoguće ostvariti. A u sredini u kojoj živim, porodiljsko za roditelje još uvijek nije zaživilo u tom smislu. Ali nadam se da će vremenom i očevi početi da koriste, da kažem to pravo.
Inicijativa je nastala kao nastavak izložbe fotografije autora Johana Bachmana pod nazivom Očevi u Švedskoj, gdje tate u prosjeku ostaju kući sa suprugama i djecom 3-4 mjeseca nakon poroda. Ponovo Abela Purivatra iz organizacije Infohaos.
Podaci su zaista zabrinjavajući. U Republici Srpskoj tek je 17 očeva u proteklom periodu koristilo porodinsko odsustvo. U Federaciji Bosne i Hercegovine podaci čak i ne postoje, ali pretpostavlja se da je broj sličan. Upravo zato želimo ukazati na to da je moguće, jer većina očeva, ali ni stanovnika Bosne i Hercegovine, ne zna da postoji zakonski osnov da uzmu porodinsko odsustvo.
Namjera je podizanje svijesti BH građana, institucije i poslodavaca da očevi kao i majke mogu da koriste porodiljski dopust. Omar Sagdati, tata koji je to već učinio, drugim očevima poručuje.
Tate nisu samo za kafane i za voda, da žene nisu samo da budu u kući sa djecom, nego da i mi moramo imati podjednaku ulogu u odgajanju naše djece, jer to su ipak naša djeca, nisu ženina djeca, nego su naša djeca. Ako je već neka ravnopravnost, onda trebamo ravnopravno dobivamo sve kućne i ostale zadaće koje stoje ispod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Studentski život u Bosni i Hercegovini nije jednostavan, baš kao ni u drugim zemljama regije. Sa stipendijama koje dobijaju iz budžeta mogu zadovoljiti tek mali dio mjesečnih potreba. No postoje i drugi načini da se podrži obrazovanje mladih generacija, bar tako smatraju naši sagovornici u Gračanici. S njima razgovarao Arnes Grbešić.
Stipendije koje se u Bosni i Hercegovini isplaćuju iz opštinskih budžeta u prosjeku iznose 50 eura mjesečno. Svaka novčana pomoć tokom studiranja je dobrodošla, ali opštinske stipendije ni približno ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe, kaže Emir Žunić iz Gračanice, koji je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje je upisao i doktorski studij. Sa prosjekom 9,73 bio je među zlatnim studentima Univerziteta u Sarajevu.
Ja se mogu pohvaliti da sam imao stipendiju naše opštine. Ovom prilikom bi se i zahvalio opštini Gračanica, koja mi je tokom mog cijelog petogodišnjeg studija na Elektrotehničkom fakultetu omogućila jednu vrstu stipendije, a također i kao student, među najboljim studentima u generaciji, imao sam podršku i Ministarstva za obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine, ali nažalost sve su to neka novčana sredstva koja nisu, hajmo reći, dovoljna.
Stipendije koje se isplaćuju studentima u Bosni i Hercegovini za Emira Žunića predstavljaju simboličnu pomoć države mladim akademcima.
Nije dovoljno, ajmo reći, da se pokrije taj neki osnovni trošak stanovanja, da ne govorim hrana, knjige, neka usavršavanja koja bi se možda imali volju, a nismo u prilici da platimo kao student. Tako da mislim da je to neka simbolična, čisto eto da se pokaže da država vodi neku brigu o mladima, ali nažalost to nije u dovoljnoj mjeri.
O stipendijama tako razmišlja i mladi mašinski inženjer Elmir Dedić, koji je danas zaposlen u jednoj gračaničkoj firmi, gdje je ove godine razvijen prvi računar u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu. Dedić smatra da bi se studentima moglo pomoći i na druge načine.
Da se ti ljudi mladi koji se nalaze na fakultetu dovedu neko određeno vrijeme u različite kompanije iz oblasti koje one studiraju, da im se pokažu u stvari šta se to ovdje radi. Jer evo kad je u pitanju samo naša firma, bilo ko da dođe sa strane, ljudi ne mogu da vjeruju da se to radi ovdje. Ja iskreno kad sam završavao fakultet mislio sam da ću završiti negdje kao CNC programira, ona je na obradi metala, međutim na svu sreću to nije tako. U sistemu sam puno mehatronike, puno robotike, elektronike i tako dalje, što je bio moj san. I onda ljudi kad vide da će raditi ono što voli, odnosno ako imaju priliku to da rade ovdje i da od toga žive, onda ja ne vidim razlog da idu van.
Načelnik opštine Gračanica Nusret Helić slaže se sa ocjenom da visina stipendija koje se isplaćuju iz lokalnog budžeta ne odgovara potrebama studenata. Pojašnjava da studentska stipendija iznosi oko 60 eura mjesečno.
20 maraka je za studente, 60 maraka za učenike mjesečno i 10 mjeseci, dakle to je 1200, ona nije sigurno dovoljna, ali jeste da pokrije one osnovne troškove, nekima je to problem putovanja, nekima je smještaj dom, a neki za druge usluge. Dakle, ima šanse, ima prostora možda da se one pomiču obzirom da rastu i troškovi života i ja vjerujem da će općina Gračanica već u narednoj godini pomaći visinu stipendija.
Helić kaže da na adresu lokalne vlasti godišnje stigne oko 200 zahtjeva za dodjelu stipendija, od kojih oko polovine bude prihvaćeno.
Mi dobijemo negdje oko 200 nešto zahtjeva, mi odobrimo 110, jedan broj odobri privida, tako da otprilike 70% svih zahtjeva za stipendije se odobri, i što je solidan procenat odnosno na svo stanje koje svake godine povećavamo za 10 ili 20%.
I Emir Žunić smatra da bi nadležni u Bosni i Hercegovini prilikom izrade budžeta, pored sredstava za studente, morali da izdvoje više novca za obrazovanje mladih generacija, odnosno budućih stručnjaka.
Da je jako bitno da se mladi što više uvezuju, da se prave programi povezivanja sa savremenim modernim univerzitetima, da se radi na savremenim projektima. Eto, ja sam studirao elektrotehnički fakultet, znamo kakvom je prosperitetu taj IT, tako da uvijek bi trebalo na neki način pokušati, znači, pratiti svjetske standarde i pokušati ulagati upravo u to, da se organizuju različiti seminar, da studenti šalju na određene seminare u svijetu koji su korak s vremenom i koji će omogućiti da i ova država, osim studenata, da i ova država krene naprijed, da se razvijaju proizvodi koji će danas sutra biti konkurenti na svjetskom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Bolji uvjeti školovanja, besperspektivnost u domovini, nezaposlenost. Sve su to razlozi koji su prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT iz Bosne i Hercegovine odveli više od 150.000 mladih osoba. Naša naredna priča ima obrnut redoslijed. Dario Lončarević nije rođen u Bosni i Hercegovini, ali se ovaj 18-godišnjak odlučio vratiti korijenima te u Bosni i Hercegovini nastaviti školovanje. Slušamo priču Ivane Bilić.
Broj učenika upisanih u srednje škole u kantonu Sarajevo od 2013. do 2015. godine opao je za 23%, pokazali su podaci KULT-a. I u drugim školama u Bosni i Hercegovini sve manji broj djece. No Sarajevska druga gimnazija ove godine bogatija je za jednog učenika. Dario Lončarević rođen je u Italiji. U ratnom vihoru njegovi roditelji napustili su svoj rodni grad u koji će se Dario vratiti 24 godine kasnije.
Kako sam počeo odrastati, malo više shvaćati odakle su moja mama i tata, šta se tu sve dogodilo. I gradualno sam počeo povećavati neko moje zanimanje za ove prostore i počeo sam, znači, dolaziti najviše što sam mogao. Počeo sam provesti više vremena ovdje nego u Italiji, znači nekako mi je bilo spontano, znači, da nastavi nekako moje školovanje ovdje.
Zbog različitog plana i programa Dario je morao ponavljati treći razred srednje škole. U tome vidi još jednu priliku da bolje upozna jezik i svoje sunarodnjake. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je dobar, ali treba biti više otvoren reformama. S druge strane, mladi su željni znanja i mnogo su aktivniji od Dariovih vršnjaka u Italiji, kaže on.
Mislim da mladi ovdje imaju tu neku opravdanu ljutoću, bijes prema sistemu, prema državi, prema svemu što se događa u ovoj zemlji. Također, oni su aktivni i nastojaju nešto mijenjati koliko mogu u njihovim zajednicama, nastavljaju na svaki način se uključiti, saznat, volontirat.
Dario je svjestan da veliki broj mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom. Umjesto da pratimo ovaj crni trend, trebali bismo se pozabaviti stvaranjem uvjeta da se barem jedan dio tih mladih ljudi jednog dana vrati.
Ja sam protiv toga da je sve izgubljeno, da mladi idu, čaj, gotovo je, raspada se država. Nije tako, apsolutno nije tako. Oni što idu, to je opravdano. Ne mislim da svakoj osobi koja napušta u zemlju da je lako, da je njima sve jedno. Znači, oni definitivno im pada u sebi, možda u njihovoj duši, pada im teško ta odluka. ali cilj naš sviju treba biti, znači, da uspijemo stvoriti neke bolje kondicije života, znači da te osobe imaju gdje doći za 10 godina. Ja mislim da svaka osoba koja je napustila našu zemlju, da ako ovdje budu neki bolji uslovi života, da će svi doći ovdje opet.
Dario Lončarević pokrenuo je i Fabriku promjene, projekt namijenjen mladima, sticanju vještina, sklapanju kontakata i boljih šansi za napredak i zaposlenje. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I za kraj poslušajmo priču o istrajnosti i uspjehu. Priča Zrine i Tarike Rišljanina, brata i sestre iz Goražda, u reprezentativnim karate selekcijama Bosne i Hercegovine dokaz je kako se trudom i upornošću postižu rezultati, uprkos činjenici da talenat mladih ljudi u ovoj zemlji često ne bude prepoznat i podržan čak ni od lokalne zajednice. Na treninge i takmičenja odlaze zahvaljujući podršci roditelja, a tačan broj medalja i pehara u porodičnoj vitrini ne znaju. Priču donosi Alen Bajramović.
Zerina Rišljanin članica je karate kluba Holiday iz Goražda od 2000. godine. Do tada nije gajila pretjerano ljubav prema ovoj borilačkoj vještini. Nije imala ni vremena da je osjeti jer na prvi trening na inicijativu oca došla je sa 5,5 godina.
Vjerovatno previše hiperaktivna, pa onda hajde da usmjerimo to na sport. Mama nije htjela nikako. To jer ona i dan danas kad ode na neko takmičenje da nas gleda, znači to treperi. Jednom je otišla i drhtala, sva je rekla više nikad hvala.
Naporni treninzi, posvećenost i vještina donijeli su i brojne medalje, ali i status reprezentativke Bosne i Hercegovine. Među desetinama osvojenih medalja različitog sjaja postoje i one koje su Zerini najdraže.
Stalno je bio neke medaljice, tamo treće mjesto, tamo vam u Čačku, zlatni pojas je bio. 6 borbi sam radila, gdje sam svi 6 dobila i za ulazak u finale izgubim. Tu sam osvojila 2. mjesto. Imam još jednu najdražu medalju, to je Saz Balkanskog u Dubrovniku 2015. godine, gdje sam osvojila 3. mjesto.
Ipak, bratove uspjehe Zerina doživljava emotivnije od svojih. Tarik je višestruki prvak kantona Sarajevo, osvajač medalja na brojnim turnirima, član juniorske selekcije Bosne i Hercegovine i također ima medalju sa Balkanskog prvenstva.
Ja sam počeo karate trenirati 2007. godine, kad sam imao 6 godina. Najdraža medalja mi je 3. mjesto sa Balkanskog prvenstva u Kragujevcu.
Uprkos činjenici da su mladi karatisti u Goražde donijeli na stotine medalja, učestvovali na najvećim svjetskim takmičenjima i najjačim turnirima, mali grad na obalama Drine predstavili na najbolji mogući način, takmičenja muzičkih talenata u javnosti su popularnija od sportskih kolektiva, koji stotine mladih treniraju, sklanjaju sa ulice i odgajaju. Zerina Rišljanin.
Bar ja sam mišljenja takvog da u našem gradu ljudi dosta nisu upućeni šta je karate. Ne znaju da cijene, trud, rad. Ima nas kolega iz kluba koji putuju. Nije lako svaki trening, znači ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, doći sa autom na trening. To su prvenstveno i troškovi. Suze, znoj, ali na kraju je zadovoljstvo samim sobom. To je zadovoljstvo moje. Ja sam to osvojila. Nije mi niko pomogao, pogotovo karate. To je znači sport gdje si ti kao jedinka, gdje se ti boriš sam za sebe. Nema da ti dođe sad kolega, uleti i kaže, e neka stan, ja ću uzeti loptu ili nešto. Ja ne podcjenjujem nijedan sport. Prvenstveno znači dobro je bilo koji sport trenirati nego da vas ulica odmah.
Ni podrške grada i kantona koje predstavljaju nije bilo, jer mnogi ne razumiju da je karate i borba, ali i vještina koja se stiče godinama, dok vrhunski sportisti u evropskim zemljama imaju stipendije, osvajači evropskih medalja i u Bosni i Hercegovini budu adekvatno nagrađeni i vezani za sredinu koju predstavljaju. Vrhunac stimulacije koju u Goraždu mogu očekivati je prijem kod općinskih ili kantonalnih zvaničnika. U slučaju Zerine i Tarika i to često izostane.
Znači meni grad ko grad, meni mom bratu nikad ništa nisu dali da ja mogu da kažem evo je nama od naše opštine, evo je nama od našeg grada. Više su nam uzeli nego što su nam dali. Sve što smo radili, sve što smo se trudili, to je naša zasluga, zasluga naših roditelja koji su odvajali veoma veliku sumu novca za to i našeg trenera.
Koliko god mi bili talentirani i imali srca u sebi da se borimo i to uvijek neko nas mora vratiti ili nazad ili nam ne dati da idemo naprijed. Ubija svaku motivaciju u tebi, nadu, želju za nečim. i onda kažu kako nisi uspio, kako ovo, kako ono. Uspio bi ja da ima neko da me gura, i meni i ostale. Na našoj strani to nije tako, baš što se tiče karatea našeg kluba, niko nema, pošto ni trener nije sa strane politike neke ovo, ono, naravno da nema niko.
Ni ovi mladi ljudi, poput mnogih drugih, ne isključuju mogućnost da sportsku karijeru nastave u nekom drugom gradu. Tarik je još učenik, pohađa ekonomsku školu i namjerava upisati fakultet sporta.
Pa DIF najvjerovatnije. Pa onda, ako Bog da, u policiju, u SIP-u najvjerovatnije, to mi je bar želja.
Budi uljudan i skroman, budi strpljiv i vladaj sobom, budi pravedan i spreman pomoći i budi hrabar i odvažan. Postulati su kluba u kojem su postali uspješni sportisti. Možda i zbog takvih pravila brat i sestra Rišljanin predstavljaju dio generacije uspješnih mladih ljudi koji svoj mali grad čine velikim u sportu, ali i mnogim drugim oblastima. Grad kojeg toliko vole, a koji njihovu ljubav i kvalitet često ne zna cijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.